สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลาครับการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับชีวิตคนเรานะครับนอกจากมันจะทำให้ช่วยเราประหยัดเวลาแล้วเนี่ยเพราะเราสื่อสารได้ตรงประเด็นแล้วเนี่ยมันยังช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสามารถโน้มน้าวจูงใจคนอื่นได้นะครับแต่หลายคนมักจะเข้าใจผิดครับว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องเกิดมาเก่งมีพรสวรรค์เท่านั้นถึงจะทำได้นะครับหลายคนบอกว่าขึ้นเวทีแล้วโอ้โหประมาไม่มั่นใจนะหลายคนบอกจำสคริปต์ไม่เคยได้เลยนะครับพูดแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องฮะทุกคนมีปัญหาเรื่องนี้กันหมดนะครับผมเองก็เคยเป็นนะแล้ววันนี้ผมโชคดีมากที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรสุดพิเศษนะเป็นแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการของเราจะมาช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อสงสัยนะว่าเฮ้ยเราจะฝึกและพัฒนาตัวเองในฐานะนักสื่อสารที่ดีเนี่ยเราทำได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากครูสอดร.สถาสัยพงศ์ฮิรัน acting coach acting trainer ระดับประเทศที่ร่วมงานกับดาราชั้นนำมาแล้วมากมายนะครับนอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒแล้วก็เป็นเจ้าของหลักสูตรCharming MC แล้วก็ MC Pro ด้วยที่ผมไปเรียนมานะครับก็ขอต้อนรับครูซอเข้าสู่รายการคนสร้างเวลาครับ
สวัสดีครับสวัสดีครั้งนะครับคุณบอล
จะบอกก่อนว่าจริงๆรู้จักครูซอเพราะว่ามีโอกาสได้ไปเรียนกับครูซอใช่ไหมคลาส Charming MC แล้วรู้สึกว่าผมเองอ่ะกับเพื่อนในคลาสรู้สึกแบบสนุกมากอ่ะรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มุมมองใหม่ๆที่เราพัฒนาตัวเองในฐานะนักสื่อสารที่ดีได้อ่ะก็เลยอยากจะเชิญครูซอมาให้ความรู้แล้วก็ให้หลักการกับท่านผู้ฟังของคนสร้างเวลาดูนะครับ
มีหลายคนบอกนะว่าเรียน MC อ่ะตอนแรกเข้าใจว่ากระโจนเข้ามาในคลาสนึกว่าจะสอนให้พูดอย่างเดียว
ใช่
แต่พอเรียนจริงๆจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าพูดอ่ะคือการพูดมันเป็นแค่ปลายทางเท่านั้นแหละแต่ก่อนที่คุณจะพูดได้มันต้องมีทักษะอื่น
ใช่ๆจริงๆผมว่าอันที่ผมชอบที่สุดแล้วผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะมีคุยกับครูซอแล้วเหมือนกันตอนเรียนเนี่ยเหมือนกับว่าทักษะในการพูดอ่ะมันเริ่มจากการฟัง
ใช่
เออมันแปลกมากเลยครูซออยากให้ช่วยอธิบายขยายความนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆทำไมเราต้องฟังอ่ะเราอยากจะเป็นพูดเราต้องแบบพรีเซนต์ให้เก่งซ้อมหน้ากระจกเราต้องแบบทำให้มันว้าวอย่างเงี้ยแล้วเราต้องฟังคนดูด้วยหรออ
ย่างที่ครูบอกแหละว่าทักษะการพูดนะฮะมันเป็นคือการฝึกพูดทักษะการพูดเป็นทักษะของการเรียนแบบแต่ว่าความเป็นไอเดนติตี้ของคนน่ะที่จะพูดได้ดีพูดได้เก่งเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเริ่มต้นจากการฟังเท่านั้นคือถ้าคุณยิ่งมีความละเอียดกับการฟังมากเท่าไหร่การพูดยิ่งประสิทธิภาพตามมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราจะพูดได้ยังไงถ้าวันนี้เรายังไม่เริ่มต้นในการเปิดหัวใจหรือเปิดหูของเราในการได้ยินคนอื่นก่อนถูกไหมฮะนั่นแปลว่าสมาธิเราวางผิดที่ละเมื่อไหร่ก็ตามแต่การพูดคุณวางสมาธิไว้ที่ตัวเองว่าคุณจะพูดอะไรกับคุณวางสมาธิไว้ที่คุณว่าคุณได้ยินอะไรและคุณอยากพูดอะไรมันแตกต่างกันถูกไหมฮะ
หมายความว่าบางทีเราขึ้นเวทีไปเราไปโฟกัสกับสิ่งที่เราพูดแต่เราไม่ได้โฟกัสที่คนฟัง
ใช่เราไม่อยู่กับสถานการณ์เราไม่เห็นคนเราเนี่ยไม่ได้แล้วถูกไหม
แต่มันมีสคริปต์อะครูบางทีแบบงานบางเพื่อนผมหลายคนจะเป็นแบบบางทีไปเปิดงานหรือว่าไปพูดกล่าวขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมสคริปต์มาอย่างดีเลยขึ้นไปเสร็จแล้วลืมสคริปต์มันก็ต้องท่องอะครูแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไง
คือจริงๆไอการท่องเนี่ยมันสำหรับครูนะมันคือแบบมันเป็นระดับเส้นเลือดอะคือคุณต้องรู้แล้วว่าวันนี้สคริปต์ของคุณอะหนึ่งสองสามสี่คุณต้องพูดอะไรแต่คุณอย่าไปยึดติดว่าคำนี้แล้วต่อคำนี้แล้วต่อคำนี้เป็นคำว่าอะไร อันนี้เป็นเรื่องการโฟกัสผิดที่สังเกตไหมครับว่าเราพูดผิดหนึ่งคำมันจะเป็นโดมิโนเลย
เออใช่ใช่
มันจะผิดรัวไปหมดเพราะเราเอาใจเราไปอยู่ที่ตัวหนังสือ แต่จริงๆแล้วถ้าเราจำได้ว่า เหตุการณ์เนี้ยในการทำงานพิธีกรของเรา1 2 3 4มีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราก็พูดให้ครบทุกเหตุการณ์จบแล้วเราจะไม่ยึดติดกับตัวหนังสือเราแค่พูดทำหน้าที่ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุการณ์กำหนดการนั้น
พูดแล้วเหมือนครูซอสอนนะครับเพราะว่าตอนอินโทรเมื่อกี้พูดกันอยู่ 4-5 รอบ ผมก็จะอินโทรได้นะครับท่านที่ท่านผู้ฟังไปเนี่ยก็วนอยู่หลายรอบเพราะอย่างที่ครูซอพูดเลยคือผมไปจำเป็นสเต็ปเป็นคำคำ แล้วพอเฮ้ยเราผิดคำนี้อ้าวตายแล้วโลกแล้ว
ช็อต
มันช็อตเริ่มไม่ถูกเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือจำให้เห็นประเด็นหลักๆพอไม่ต้องจำเป็นคำๆ
ใช่หรือว่าบางทีถ้าอยากให้เล่าแล้วสนุกกว่าเดิมจำเป็นภาพก็ได้นี่ก็เป็นเทคนิคถูกไหมฮะถ้าเรายิ่งเห็นภาพฉายเป็นแสงสีชัดเจนคุณภาพของการจดจำเราก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ
หมายถึงวาดภาพในหัวเราเนี่ยครับ
ใช่สมมติว่าวันนี้เราจะเล่าเรื่องอาหารแล้วถ้าเราเล่าตามสคริปต์กับเล่าแบบเห็นภาพมันจะแตกต่างกันเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามแต่เราเห็นภาพอาหารซีนั้นก่อนที่เราจะแนะนำคนอื่นเราอร่อยก่อนอะถูกไหมสมองมันเห็นก่อน
จินตนาการ
เราทำงานก่อนการเล่ามันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราท่องให้เขาฟังถูกไหมฮะเราถึงบอกว่าพูดได้กับพูดเก่งเนี่ยมันแตกต่างกันนะบางคนบอกว่ามันก็คล้ายๆกันไหมครูไม่คล้ายเลยพูดได้เนี่ย เกิดมาใครก็พูดได้ถ้าไม่ได้แบบบกพร่องทางการพูดเน
า
ะ
เข้าใจคร
ับ แต่พูดเก่งเนี่ยมันอาศัยทักษะของการฝึกฝนซึ่งหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าพูดได้แล้วคงพูดเก่งเองแหละไม่จริงฮะจะพูดเก่งต้องฝึกหรือบางคนเข้าใจว่าโอ้เพื่อนคนนี้เขาพูดมากจังเลยเขาพูดเก่งโน no. พูดมากกับพูดเก่งก็ไม่เหมือนกันเด็ก พูดเก่งคือเขารู้ลำดับขั้นตอนเขารู้วิธีการพูดโน้มน้าวหรือจูงใจคนแต่พูดมากนี่คือพูดไปเรื่อยๆ คือฉันมีทักษะในการหายใจดีแล้วไม
่สามารถพูดได้ต่อเนื่อง
พูดไปเรื่อยนี่คือพูดมากแต่คนพูดมากสามารถพัฒนาไปสู่พูดเก่งได้ไหมมี potential เป็นไปได
้
นะฮะแต่ต้องแยกให้ออกพูดมากกับพูดเก่งก็ไม่เหมือน
เพราะนั้นใครที่แบบพูดเยอะพูดมากจนลิงหลับเนี่ยอย่าไปเบอร์ก็
แล้ว
ประมาณตัวเองผิด
นั่นคือพูดมาก
พูดมากไม่ได้พูดเก่ง
เหมือนเราเคยไปงานแต่งงานหรือว่างานที่แบบมีผู้ใหญ่ขึ้นไปกล่าวนะ
ครับ
เราก็จะแยกออกว่าเขาพูดเยอะจังเลยอ่ะแต่เขาพูดไม่เก่งนะคือฟังแล้วเบื่อแต่เขาพูดไม่หยุดเลยนะเนี่ยเร็วพูดมาก
ต่อเนื่องเอาแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะฝึกเป็นคนที่พูดเก่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนพูดมากหรือคนพูดน้อยครับครูซอพอจะมีหลักไหมว่าเฮ้ยเราอยากจะพูดเก่งเราอยากจะพูดได้คนฟังแล้วแบบอินแบบสามารถคอนวินซ์ไปกับเราแบบโน้มน้าวใจคนได้อย่างเงี้ยเรามีหลักในการสื่อสารยังไง
ก็ต้องย้อนกลับไปอันดับแรกก่อนก็คือเรื่องของการฟังนะฮะถ้าคุณจะเป็นคนพูดเก่งคุณต้องเริ่มต้นสิ่งแรกเลยคือฟังเก่งก่อนนะฟังเก่งจะนำไปสู่การจับประเด็น
ครับ
ถูกไหมฮะพอจับประเด็นปุ๊บคุณจะนำไปสู่ของการตั้งคำถามถูกไหมฮะเมื่อไหร่ก็ตามแต่คุณมีการวู้ว่าตั้งคำคนเวลาคนจะพูดอ่ะมันจะมีอาการเนี้ยสมมติเรานั่งคุยกันอยู
่ครับ
แต่ถ้าเราแบบว่าอ่ะคิวคุณบอลคิวครูซอคิวคุณบอลเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ฟังหรือไม่รีเลทกันเลย
เหมือนตามสคริปต์อย่างเดียว
ใช่การพูดเก่งก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ระหว่างที่คุณบอลกำลังฟังครูอยู่แล้วมีการวู้ว่าอู้อ้าในใจเฮ้ยใช่เหรอจริงหรือเปล่าวะเห็นด้วยเออเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าอินเนอร์โมโนล็อกพอมันเกิดขึ้นอันนี้เรียกความรู้สึกมันจะส่งผลให้คุณบอลอยากจอยในการพูดครั้งนี้แล้วเดี๋ยวการพูดเก่งมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติมันไม่ใช่การพูดที่เกิดจากการที่เราจำหรือเราอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับคู
่เพราะนั้นก็คือต้องเริ่มจากการสื่อสารจากเข้าใจผู้ฟังถ้าอย่างในกรณีบางคนในที่ทำงานนะครับไปประชุมอย่างเงี้ยต้องพรีเซนต์อย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะไม่ใช่ฟอร์แมตที่แบบคุยกันหนึ่งต่อหนึ่งเนี้ยเราจะสื่อสารกับคนฟังยังไงครับครูซอ
คืออันเนี้ยมันยากนะครูจะบอกว่าลักษณะของ face to face หรือการสื่อสารแบบ one by one อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ยากนะมันตัวต่อตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่จำนวนผู้ฟังเริ่มเพิ่มมากขึ้นอันเนี้ยยากอันนี้ยิ่งต้องฝึกเลยนอกจากฝึกเรื่องการพูดเก่งแล้วเนี่ยคือคุณยังต้องฝึกเรื่องเกี่ยวกับการสังเกต
สังเกตอะไรครับ
สังเกตคนฟังนะฮะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากว่าบทสนทนาที่คุณพูดไปหรือว่าสคริปต์ที่คุณเตรียมมาณโมเมนต์เนี้ยเขารู้สึกยังไงเช่นเขาจอยไหมเขาอาจจะก้มไปเล่นมือถือแล้วเขาหลับเขาไม่เข้าใจแต่หลายคนคือไม่สังเกตก็จะพูดในสิ่งที่ยังเตรียมมาอย่างเดียว
ผมเคยเจอบ่อยคือแบบว่าพูดบางทีผู้ใหญ่เนาะในบริษัทเนี่ยพูดแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆคนอื่นก็เกรงใจไงไม่กล้าจะเถียงไม่กล้าจะแล้วก็แอบหลับบ้างลุกไปเข้าห้องน้ำบ้างแต่แบบเริ่มเห็นแล้วมันก็เรียกว่ามีกำแพงกั้นระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง
กดอย่างนี้เลยฟังง่ายๆเลยฮะพูดเราจะไม่พูดในสิ่งที่เราพูดได้แต่เราจะพูดในสิ่งที่เขาอยากฟัง
โ
อ้เราต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่พูดในสิ่งที่เราพูดได
้
คือถ้าคุณพูดในสิ่งที่คุณพูดได้แปลว่าตอนนี้คุณไม่ได้แคร์เขาแต่ถ้าคุณพูดในสิ่งที่เขาอยากได้แปลว่าตอนนี้คุณกำลังมาให้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับเขาต่างหาก
มันเป็นการ shift mindset เลยเนาะ
ถูกต้อง
ผมว่าอันนี้มันสำคัญบางทีเวลาเราสื่อสารเรามักจะคิดว่าเราอยากได้อะไรอันนี้มันเราจะคิดแล้ว
เราอยากพรีเซนต์อะไรวันนี้
เราอยากพรีเซนต์อะไรวันนี้เราอยากเนี่ยอยากให้พรีเซนต์งานแล้วให้แบบได้รับการอนุมัติเราอยากพูดให้คนอื่นซื้อของเราหรือว่าเราอยากให้เขาแบบมาชอบเราอะไรเงี้ยการสื่อสารมันมองที่ตัวเราเป็นหลักอะ
จริงๆเราต้องสร้างเป้าหมายไว้ที่คนอื่นจริงๆเลยนะฉันต้องการทำให้เขารู้สึกอะไรฉันต้องการให้หลังจากฉันพูดจบเกิดอะไรขึ้นกับเขาปรบมือไหมยิ้มให้ฉันไหมคุณคาดหวังอะไรล่ะแล้วคุณได้สิ่งนั้นหรือยังถ้าคุณยังไม่ได้คุณก็ต้องหาช้อยส์ใหม่ๆในการดีลกับการพูดครั้งนี
้
แต่จะไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาฉันจะพูดของฉันไปเรื่อยเนี่ยแสดงคุณไม่ได้แคร์คนฟังขนาดนั้นถ้าวันนี้เราจะไปต่อราคาแม่ค้าสิ่งที่เราคาดหวังคืออะไรฮะราคาที่ถูกลง
ใช
่ถูกไหมฮะเราก็จะไม่บอกว่าพี่ลดหน่อยอ๋อพี่ลดไม่ได้อ่ะอ๋อไม่เป็นไรนี่แสดงคุณ ถูกไหมแสดงว่าเนี่ยมิชชั่นคุณมันผิดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะลดไม่ได้ทำยังไงจนกว่าเขาจะลดแบบมีช้อยส์ไหนบ้างนี่แปลว่าคุณสังเกตเขาแล้ว
ครับ
ฉันจะดีลกับแม่ค้าคนนี้ยังไงให้เขาลดราคาให้ฉันมันไม่ใช่พูดในมุมของเราแต่มันพูดในมุมว่าเราจะได้อะไรจากเขาด้วยถูกไหมฮะ
เข้าใจแต่ว่าผมชอบประโยคนึงที่ครูสอพูดคือผู้ฟังอยู่จะได้อารมณ์ไหนไปคือไม่ใช่แค่เมสเซจหรือว่าข้อความอ่ะคือบางทีอย่างนึงที่ผมเรียนกับครูสอที่ผมว่ามันชัดเจนแล้วแต่มันก็เปลี่ยนความคิดผมอย่างนึงเวลาเราสื่อสารนะผมจะมักโฟ กัสที่เหตุผลเออพาร์ทเหตุผลแล้วแบบผมสอนเรื่องหุ้นและการลงทุนมาก่อนอ่ะโอ้โหมันต้องมีวิชาการเนี่ยหลักมีบูลเลต์พอยต์มีเนื้อหาเรามั่นใจว่าเนื้อหาแน่นที่เหลือพอแล้วเราไม่ได้สนใจแล้ว
uh-huh.
แต่ว่าไอ้พาร์ทอารมณ์มันกลายเป็นพาร์ทที่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากอ่ะมันสำคัญเหนือเหตุผลเลยอ่ะ
เพราะคนเราเสพอารมณ์นะจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักจิตวิทยาคนเราไม่ได้เสพที่คอนเทนต
์
เหมือนกับเรื่องเดียวกันแต่เราใช้อารมณ์คนละมูดโทนทำไมเรื่องนี้น่าฟังกว่าอีกเรื่องนึงถ้าให้เป็นเรื่องเดียวกันสักเดียวกัน
แต่ถ้าเราเป็นเรื่องจริงจังนิดนึงอะครูซอแบบเป็นวิญญาณวิชาการหรืออะไรอย่างเงี้ยมันใส่อารมณ์เข้าไปได้มั้ย
ได้ครับบางคนบอกว่าคำว่าใส่อารมณ์หมายความว่า
ต้อง acting เวอร์เล่นใหญ่อย่างเงี้ยนะ
คืออารมณ์สำหรับครูคืออารมณ์หมายความว่าสิ่งที่คุณมีส่วนร่วมกับเรื่องนั้นน่ะคือไม่จำเป็นว่าคุณพูดเรื่องวิชาการแล้วคุณต้องดราม่า
อ
ารมณ์ไม่ได้แปลว่าต้องแบบว่าร้องห่มร้องไห้วุ่นเวิร์กโกรธโมโหมันไม่ใช่อารมณ์มันมีหลายมิติมากๆเลยคือคุณเข้าใจกับสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองคุณรู้สึกเชี่ยวชาญกับสิ่งที่คุณพูดไห
ม
นะฮะคุณอยากให้ในสิ่งที่คุณพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่ามีอารมณ์ละคือต้องเข้าใจว่าการอ่านรีพอร์ตเนี่ยกับการพูดมันไม่เหมือนกันคือถ้าคุณไปบรรยายแล้วคุณบอกว่ามันแค่รีพอร์ตก็พอเนี่ยแปลว่าคุณแจกชีตก็ได้
ก็เหมือนกับนักข่าวใช่ไหม
ใช่
ใช่ไหมนักข่าวเวลาเหมือนดูสคริปต์แล้วก็พูดไปอย่างเงี้ย
นี่เรียกรีพอร์ตแสดงคุณไม่มีอารมณ
์
ครูถึงบอกว่าถ้าวันนี้คุณจะมาเรียนการพูดแล้วคุณจะบอกว่าเนี่ยมีคนคอมเมนต์มาว่าเสียงเบาเสียงไม่ดังเสียงไม่มีขึ้นลงครูว่าเนี่ยปลายทางนะถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้แต่มันไม่ใช่เรื่องยากไปแก้ได้อันนั้นคือแก้แบบแก้แพทเทิร์นแก้ฟอร์มคุณน่ะแต่สิ่งที่คุณต้องแก้ก่อนอันดับแรกคือความเข้าใจของการพูดก่
อ
นแก้มายด์เซตก่อน
อ
ันนี้คือเรื่องแรกถูกไหมถ้าจะไปแก้แบบว่ายืนยังไงสีหน้าต้องยิ้มไหมไหว้ก่อนไหว้หลังถือไม้ยังไงอันนั้นคือปลายทางเป็นเทคนิคที่ทำให้ภาพคุณดูดีขึ้น
ซึ่ง mindset ผมสรุปให้ท่านผู้ฟังหน่อยแล้วกันก็คืออย่างแรกคือโฟกัสกับผู้ฟังใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องอารมณ์หรือว่าปลายทางที่เราอยากจะได้กับการสื่อสารครั้งนี้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วโฟกัสที่ตรงนั้น
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับหลักในการสื่อสาร
โอ้โหมีเยอะมากเลยอ่ะแต่ไม่อยากบอกต้องมาเรียน
โอ้ขายกันตรงๆเลยนะคุณนะได้ครับเดี๋ยวผมช่วยเชียร์เต็มที่ผมก็ไปเรียนรู้สึกชอบมาก
ใช่ไหมฮะ
ใช่
ของนี้เราบอกกันแบบนี้มันผ่านการปฏิบัติ
อ๋อใช่ใช่แต่ว่าเนาะพูดถึงการปฏิบัติอย่างนึงที่ผมได้จากการเรียนครูคือทุกอย่างมันต้องซ้อมอ่ะมันต้องรีพีททำซ้ำนะ
ครูมักจะพูดเสมอนะเหมือนที่คุณบอลเรียนในคลาสบอกว่าการฝึกของคนเราเนี่ยมีอยู่3อย่างอันที่1คือทำซ้ำๆการทำซ้ำทำเพื่ออะไรฮะทำเพื่อให้คุณชินให้กล้ามเนื้อมันจำได้ให้ร่างกายไม่ประมาททำให้มันกลายเป็นธรรมชาติที่2หรือ second nature หรือเป็นออโต
้
อันที่2คือทำให้ช้าการทำช้าทุกครั้งไม่อันนี้คือพูดถึงสกิลทุกอย่างบนโลกใบนี้นะฮะทำช้าทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้คุณสามารถรู้ว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้าง
ทำช้าที่หมายถึงพูดช้าเหรอครับ
ถ้าเป็นนักพูดก็คือลองพูดให้ช้าลองพูดให้ละเอียดมากขึ้นเพราะบางคนน่ะไม่ละเอียดแม้กระทั่งลมหายใจตัวเองครับคือพูดเร็วตุดๆเคยเห็นไหมฮะเพราะถ้าคุณช้าลงคุณจะรู้ว่าบีทเนี้ยความหมายของมันคืออะไร
โอ้โหลึกซึ้ง
นะฮะจุดเนี้ยเว้นวรรคไหมควรจะพอซิ่งหรือเปล่
า
ตรงนี้ให้อะไรยิ่งคุณช้าเท่าไหร่การช้าคุณไม่ได้แปลว่าสโลโมชันนะฮะต่ำไปนึงก็ช้าลงไปถึงใจคุณช้าใจคุณเย็นขึ้นในการพูด
อ
ันเนี้ยมันจะช่วยนี่คือการฝึก
การทำซ้ำทำช้า
อันสุดท้ายคือทำใหญ่ๆหน่อย
ทำใหญ่
บางคนบอกเรื่องแปลกทำใหญ่คืออะไรอ่ะครูทำใหญ่นี่คือมันอาจจะไม่ได้ใช้จริงในแง่ของการพูดนะแต่คุณจำเป็นต้องหาเขาเรียกว่าจุดเอ็กซ์ตรีมของคุณ
ครับ
สมมติถ้าวันนี้คุณจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเป็นรายการอาหารนะยกตัวอย่างง่ายๆอาหารถ้าคุณบอกว่าคุณอยากให้รายการนี้สนุกคุณลองพูดสนุกแบบใหญ่ที่สุดเลย
แบบเวอร์แบบเต็ม 100% 150% ไปเลย
ให้คุณรู้เลยว่าอันนี้คือเลเวล100ของคุณแต่ใช้จริงคุณอาจจะใช้สัก50ก็ได
้
ถูกไหมฮะแต่ให้คุณรู้ก่อนว่าแบบนี้คือใหญ่สุดของเรานะการทำใหญ่เพื่อให้คุณรู้ขีดความสามารถคุณว่าที่สุดแล้วคุณได้ขนาดไหนเพราะนั้นเวลาคุณใช้จริงอ่ะวันนี้ถ้าครูบอกว่าใช้แค่50ใช้แค่70คุณทำได้เพราะคุณเคยเจอ100มาแล้ว
เข้าใจแต่หลายคนไม่เคยขึ้นไปถึง100
ถูกต้องไหมฮะเขาจะกลายเป็นเซฟโซนคนที่ไม่เคยขึ้นถึง100ก็จะกลายเป็นเซฟโซนของตัวเองก็อยู่ในเนี้ยฉันได้แค่20บอกสูงสุดเท่าไหร่ก็20ทำมากสุดก็20อยู่
เหมือนก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำได้แค่นี้แหละเออนี่คือฉันความสามารถฉันมีแค่นี้
มันเหมือนกับที่เราเคยเรียนในคลาสที่ครูง้อจะสอนว่ามีกฎ101กฎ101แปลว่าอะไรคือหมายความว่าวันนี้ลองก้าวออกมายังไม่ต้องไปถึงสุดทางหรอกแต่ค่อยๆขยับ ขยับทีละนิดขยับทีละนิดขยับทีละนิดเดี๋ยวมันไปถึงสุดทางเอง
คือมันขยายคอมฟอร์ทโซนของเรา
ใช่
เพราะฉะนั้นหลักการซ้อมมันก็มีอยู่3อย่างนะครับซ้อมให้บ่อย
ใช่ทำซ้ำ
นะครับแล้วก็ทำให้ช้าแล้วก็ทำให้ใหญ
่ถูกต้อง
โอ้จริงๆทำใหญ่เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะที่มันมีเทคนิคที่เราเรียนในห้องเหมือนกับว่า
เหมือนอาจารย์เฉลิมช
ั
ย
แบบอาจารย์เฉลิมชัยเราแบบว่าใส่เต็มจัดเต็มเข้าไป
ใช่จริงอาจจะไม่ได้ใช้เบอร์นั้นก็ได้
ใช่แต่เพราะมันเหมือนกับมันเป็นการเบรกลิมิตของเราขึ้นไปพอเราลงมาปุ๊บมันกำลังพอดี
ถูกต้อง
เรารู้สึกว่าตอนแรกผมว่าก่อนหลังๆทำพอดแคสต์อุซอผมก็จะแบบเหมือนเล่นใหญ่เลยอ่ะมีแบบว่าการแบบว่าซ้อมแบบว่าเดี๋ยวนี้ลูกเริ่มตกใจได้เสียงอะไรป้าทำอะไรเงี้ย
เรียก
เอเ
น
อร์
จี
เรียกเอเนอร์จีแล้วแบบเราลองแบบเริ่มต้นแบบใหญ่ๆเลยแล้วพอมันดรอปลงมาเอ้ยมันกำลังดีพอเราฟังรู้สึกเอ้ยมันสนุกอ่ะรู้สึกว่าเรามันมีความมันจริงพลังงานอยู่ในนั้นที่มันไม่ใช่เรียบฟังเนิบๆแต่ว่ามันมีความหลากหลายแล้วมันมีอารมณ์อยู่ในคำพูดของเรา
ใช่บางคนจะรู้สึกแบบโอ้ยมันไม่คุ้นน่ะทำอะไรลองฮะลองก่อนอย่าเพิ่งตกใจตัวเองในครั้งแรกทุกคนเชื่อเหรอฮะว่าตกใจตัวเองครั้งแรกหมดว่าอุ้ยมันไม่ใช่เสียงฉันเอ้ยฉันไม่เคยเล่นเบอร์นี้ลองก่อนอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าพอลองอันที่อันดับแรกคือ energy มันมาตอนเดี๋ยวมันชินปุ๊บมันจะปรับอัตโนมัติด้วยตัวเองเลย
มันมีประเด็นนึงที่ผมอยากหลายคนจะรู้จักครูซอในฐานะ acting coach
ใช
่ไหมก็เลยแบบว่าหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยเฮ้ย acting อ่ะกับการพูดการแบบ present เนี่ยมันเหมือนกันไหม mm-hmm. แล้ว acting จริงๆเขาสอนอะไรครับ
จริงๆแล้วมันอยู่ด้วยกันนะฮะระหว่างการแสดงกับการสื่อสารเพราะว่าการแสดงมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่ง
mm-hmm.
ในหลักของการเรียนการแสดงเราไม่ได้เรียนแค่เรื่องของการใช้ร่างกายอย่างเดียวนะการใช้เสียงหรือการพูดก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของนักแสดงเหมือนกัน
mm-hmm.
เพราะนั้นเนี่ยเวลาคนมาเรียน actingแล้วบอกว่าจริงๆแล้วหนูเรียน acting หนูไม่ได้อยากไปเป็นนักแสดงนะครูหนูแค่อยากมาเรียน acting เพื่อแบบให้กล้าแสดงออกคุณได้สิ่งนั้นแน่นอน
ครับ
คุณไม่ต้องเป็นนักแสดงก็ได้ acting มันเป็นศาสตร์นึงที่บางที่เขาจะเรียกว่ามันเป็นจิตวิทยาภาคปฏิบัติด้วยซ้ำนะ
อ๋อเหรออ
่าคือมันอาจมันพูดเรื่องการอ่านคนมันพูดเรื่องการทำความเข้าใจกับมนุษย์ทำความเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นเพราะนั้นเนี่ยในหลักของการสื่อสารมันก็พูดสิ่งเดียวกันเหมือนกันเพราะนั้นสองสิ่งนี้มันแยกจากกันไม่ขาดต่อให้บอกว่าเป็นละครใบ้ไม่ได้พูดก็สื่อสารฮะภายใต้ที่เขาไม่มีเสียงอ่ะเราก็จะได้ยินเสียงจากแอคชั่นและการกระทำของเขา
หมายความว่าถ้ามองแง่หนึ่ง acting คือการสื่อสารระหว่างผู้แสดงไปให้ผู้ชม
ถูกต้องเนาะมันไม่ใช่แค่ผู้แสดงกับผู้ชมอย่างเดียวนะผู้แสดงกับผู้แสดงด้วยกันด้วย
ส่งอารมณ์กันเข้าเหมือนก็ส่งไดอะล็อกกันใช่ไหมคร
ับ
อ่
ะถ้าลองเทียบกับพิธีกรมันคือพิธีกรคู่ปะ
ใช่
เหมือนกันเลยถูกไหมฮะแล้วก็มีผู้ฟังหรือผู้ชมก็เหมือนกันเลยถ้านักแสดงมีผู้ชมพิธีกรหรือว่านักพูดคือมีผู้ฟัง
ครับแล้วผมถามนิดนึงผมอยากรู้เนาะหลายๆคนอาจจะรู้จักครูซอตอนAF ใช่ไหมที่เป็น acting coach ใช่ AF ผมยังทันอยู่นะ สิบกว่าปีแล้วแฟนผมเป็นแฟนคลับ AF มากเลยตามดูนะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาชอบครูซอมากแบบเวลาสอนตลก นอกจากว่าจะได้ความรู้ยังตลกฮาด้วยคือ acting coach เนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่ามันทำอะไรบ้างเอายกตัวอย่างสมมติว่าดารา อย่างจากแฟนคลับผมอะใครเดียวเต้ยจรินทร์แล้วกันผมปลื้มมาก
เป็นแฟนคลับ
ใช่คือแบบว่าครูซอเคยมีโอกาสได้ acting coach กับเต้ยน้องเต้ยใช่ไหมครับ
ผม
เวลาเจอเต้ยเวลาไป acting เนี่ยคือยังไงให้เขา acting ให้ดูหรือมันต้องมี exercise ยังไงไหมหรือว่ามันต้องมีหลักการยังไงในการจะ act เล่าให้เห็นภาพนิดนึง
คือหน้าที่ของ acting coach หลักๆเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้นักแสดงได้ภาพตามที่ผู้กำกับต้องการเพราะนั้น acting coach มันก็จะมี2รูปแบ
บครับ
แบบที่1ก็คือถ้าวันนี้มีละคร1เรื่องได้นักแสดงมาแล้วเราก็อาจจะนักแสดงเนี้ยมาเวิร์คช็อปให้เขาทำความเข้าใจกับบทแล้วอันนี้ก็เรียก acting coach เหมือนกันฮะเป็นการทำเวิร์คช็อปให้เขาแล้วณวันถ่ายทำจริงเขาอาจจะไปเล่นด้วยตัวเองแต่เราจะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงดูแลเขาช่วงเดือน1 2เดือนในการทำความเข้าใจระหว่างตัวละครกับบทนะฮะหรือ acting coach แบบหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเห็นในตามเบื้องหลังก็คือไปประกบอยู่ที่
กองถ่ายเลย
อันนั้นก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งแต่นั้นส่วนใหญ่อย่างครูเนี้ยครูจะรู้สึกว่าครูเคยทำแล้วครูรู้สึกว่าม ันไม่ค่อยได้ทาเลนต์ครูเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีเวลาได้ฝ
ึ
กได้สอนคือมันเป็นหน้าเซตอะสมมติพุ่มกับบอกว่าอยากให้ร้องไห้หน้าที่เราคืออะไรไปนั่งบิวให้เขาร้องไห้แต่ถามว่าการร้องไห้เนี้ยผ่านความเข้าใจไหมอาจจะเข้าใจแต่เข้าใจไม่ได้มากพอเท่าที่เรา
แต่พอเป็นเวิร์กช็อปมันเหมือนกับมันมีโอกาสได้ปูบทได้มีความเข้าใจตัวละครว่าเฮ้ยทำไมต้องร้องไห้ใช่ไหม
เพราะหน้าที่หลัง acting coach คือ เป็นคนที่ทำไงก็ได้ให้นักแสดงสามารถเล่นละครได้ตามที่ภาพและพุ่มกับหรือบทกำหนด
แล้วหลักในการ acting อะครับที่เอามาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารได้มันมีอะไรบ้างครับ
หลักของ acting ที่จะมาใช้ในการสื่อสารหลายอย่างเลยนะฮะอย่างเช่นเราพูดอย่างเมื่อกี้ครูแอบแวบๆได้ยินคำหนึ่งคำว่า inner อย่างเงี้ยนะฮะที่เราบอกเรื่องความรู้สึกถูกไหมอันนี้ก็มันเป็นศาสตร์ทางการแสดงเหมือนกันเราก็ต้องเอาสามารถเอามาเมิร์จใช้กับการเป็นนักพูดได้หรือเมื่อกี้ครูพูดเรื่องการสังเกตนะนักแสดงก็ต้องช่างสังเกตเพราะว่าถ้าสังเกตเก่งก็จะนำไปสู่คำว่าการแก้สถานการณ์ให้เก่ง
ยังไงครับ improvisation หมายความว่า
คำว่าแก้สถานการณ์หมายความว่าอ่ะสมมติถ้าคุณบอลเป็นนักพูดแล้วคุณบอลมีสคริปต์อยู่ในมือแล้ววันนี้คุณบอลพูดผิดถ้าคุณบอลเป็นนักสังเกตมากพอสคริปต์จะไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ถ้าคุณบอลไม่ใช่นักช่างสังเกตคุณบอลจะเลิกลากและเอิกอ่ะ
เข้าใจก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อยังไงดีไม่ได้จับประเด็น
หรือสมมติว่าระหว่างที่พูดอยู่ไมค์ดับถูกไหมนี่การแก้สถานการณ์แปลว่าอะไรคือถ้าคุณมีสกิลด้านนี้คุณจะรู้ว่ามันไม่ยากอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเราอ่ะ
เข้าใจครับ
แต่บางคน
จะลกแล้วอ่ะผมก็เป็นนะ
คือการแก้สถานการณ์หมายความว่าในสิ่งที่เราซ้อมกับสิ่งที่เราต้องถ่ายทำจริงมันดันไม่ตรงกันแต่เราต้องเดี๋ยวโชว์มัสโกออนอ่ะเราต้องดีลกับสิ่งนั้นไปให้จนจบ
เป็นการอินโพรไวส์หน้างาน
นี่คือการอินโพรไวส์ถูกไหมเราไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเดี๋ยวทำเป็นปิดหูแล้วไม่ได้ยินก่อนนะฮะเดี๋ยวดิฉันจะขอออกมาใหม
่
แล้วทำทุกอย่างให้เหมือนนับหนึ่งใหม่เราทำสิ่งนั้นไม่ได้เราก็ต้องแก้สถานการณ์ซึ่งอันนี้คือต้องอาศัยการสังเกตคือตาดูหูฟังซึ่งถามว่าพิธีกรใช้ไหมใช้นักแสดงใช้ไหมใช้เพราะว่าถ้าคุณเคยดูละครเวทีคุณจะรู้ว่าสมมติละครรัชดาลัยอย่างเงี้ยเล่น20รอบถ้ามีโอกาสได้ดูนะฮะ20รอบไม่มีทางเหมือนกันเหมือนกันคุณบอลเป็นนักพูดเมื่อกี้คุณบอล3เทคก็ไม่เหมือนกันม
ัน
ต้องอาศัยทักษะของการอิมโพรไวส์ฮะการสังเกต
พูดถึงเรื่อง acting ครับครูซอผมอยากทราบนิดหนึ่งว่าครูซอเจอ passion เรื่อง acting ได้ยังไงหมายถึงว่าแบบเฮ้ยเราเกิดมาฉันรู้เลยว่าฉันชอบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่ะหรือว่า
จริงๆถ้าให้ย้อนกลับไปในวัยเด็กอ่ะก็จะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นเรียกว่าการชอบหรือเปล่านะแต่ก็เริ่มแบบว่าชอบให้คนอื่นชอบเป็นเซนเตอร์ให้คนอื่นได้เห็นได้ดู
ชอบไปอยู่ในสปอตไลท์ใช่ไหม
ชอบอยู่ในสปอตไลท์ซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจผิดก็ได้นะฮะแต่ณวันนั้นเราชอบแบบนั้นจนได้วันนึงเราได้อยู่โรงเรียนที่เขามีชมรมละครแล้วก็พอดีเราเป็นคนที่เล่นกีฬาไม่เก่งอ่ะเน
า
ะแล้วปกติมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนต้องไปเล่นกีฬาเขาจะแบ่งอย่างโรงเรียนประจำอย่างเงี้ยเขาจะแบ่งช่วงเลยว่า เรียนเสร็จมี
มีกิจกรรม
ดนตรีดนตรีเสร็จไปเปลี่ยนชุดเล่นกีฬาแต่ของเราก็จะเป็นเรียนเสร็จเล่นดนตรีนิดหน่อยก็แก้ก็แก้ก็ไม่ได้มีสกิลมากแล้วก็เข้าชมรมละคร
ครับ
ซึ่งเราก็เลือกช้อยส์เข้าชมรมละครมากกว่าเพราะว่ากีฬามันเจ็บตัวด้วยความเป็นเราเนาะถ
้
าคนรู้จักก็จะรู้ว่าครูซอคงไม่น่าเล่นกีฬาหรอกอย่างมากก็คงเล่นหมากเก็บนะฮะ
โดดยาอะไรนะครูซอตอนนั้นที่เล่น
อุ้ยรักบี้ก็เล่น
โอ้โหรักบี
้แต่ว่าที่เล่นเนี่ยเล่นเพราะว่าไม่ได้เล่นเพราะอยากเล่นนะเล่นเพราะเหมือนไฟบังคับที่มันเป็นเหมือนกับกีฬาประจำโรงเรียน
อ
ะแล้วทุกคนต้องเล่นอะเราก็เลยอะต้องเล่นอะไรแล้ววิ่งหนีลูกรักบี้อะเคยเห็นนะพอลูกรักบี้วิ่งมาเราก
็กีแล้วก็แบบ
ใช่
อะไรเงี้ย
ขนาดลูกบอลยังวิ่งหนีเลยคือแต่ว่าพ่อจะเป็นคนที่ซื้อของให้ครบนะคือ
จัดเต็ม
ลูกมีครบทุกอย่างแต่ลูกไม่มีสกิลมีแบบตอนนั้นอยากเล่นเทนนิสอ่ะพ่อก็ไปซื้อไม้เทนนิสมาให้อ่ะอันต้องแบบ 6-7,000 อ่ะจำได้ตอนนั้นก็ถือว่าแพงเนาะ
ใช่
แล้วก็เดินสะพายแล้วก็เดินรอบโรงเรียน
เป็นแอคเซสซอรีไป
เป็นใช่เป็นพร็อพแต่เราก็เรียนรู้ว่าเราชอบละครหลังจากเราเข้าชมละครแล้วแบบได้เจอครูดีด้วยนะฮะแล้วครูเขาก็สอนจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือฮิวแมนสกิลนะมันถ้าย้อนวันนั้นอาจจะยังไม่รู้จักคำนี้แต่วันนี้เราย้อนไปนี่มันคือ human skill นี่มันคือ soft skill ที่อื่นไม่มีสอน
อ
ะถ้าคุณไปเรียนอย่างอื่นอย่างเช่นคุณไปเรียนบัญชีเรียนวิศวะเรียนเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าไม่มีการสอน soft skill แน่นอนเพราะคุณต้องเรียน hard skill เต็ม
ๆใช่ใช่ครับ
soft skill คืออะไรคือเนี่ยคือภาวะผู้นำความกล้าแสดงออกการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในละครมันสอนหมดนะฮะผ่านกิจกรรมผ่านเวิร์กช็
อ
ปซึ่งพอเราเรียนมันทำให้เราเข้าใจคนมากขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราตามหาอยู่นี่คือแพชชั่นคือเราชอบสังเกตคนเราชอบเข้าใจคนเราชอบสื่อสารก็เลยรู้สึกว่านี่แหละฉันต้องเป็นนักแสดง
อ๋อแล้วก็เหมือนกับความชอบจากละครตอนนั้นชั้นอะไรนะ
ม.4 ใ
ช่ไหม
เริ่มเข้าชมละครตอนม.4แล้วก็เรียนยาวจนม.6แล้วพอเข้ามหาลัยก็รู้แล้วว่าเรารู้สึกว่าเรารู้เร็วด้วยเพื่อนบางคนยังแบบว่าเข้าอะไรดีอ่ะเพราะสมัยเราเป็น entrance เนาะเข้าอะไรดีเข้าเลือกสี่อันดับเข้าอะไรดีเข้าอะไรดี ไม่ฉันรู้ฉันจะเรียนอันนี
้โหถือว่าโชคดีด้วยแต่ว่าในมุมหนึ่งก็คือออกไปค้นหาได้ลองทำอะไรใหม่ๆด้วยมันเลยได้เจอไอ้สิ่งที่ชอบใช่ไหมครับแล้วพอเราเจอสิ่งที่ชอบหลังจากนั้นครูซอก็อยากจะเป็นนักแสดง
อยากมากใฝ่ฝันยุคเรามันคือยุคแบบถ้าเทียบดาราอายุใกล้ๆกันก็แบบทัทยัง
นักแสดงในดวงใจคือใคร
นักแสดงในดวงใจอ๋อถ้าเกิดอ๋อตั้งแต่เด็กเลยนะชอบพี่ชาถ้าเป็นคนไทยนะชอบพี่มาชามากคือเขาสวยอ
่
ะ
เอเลเกนแบบสวยสง่า
เคยปฏิพันธ์กับตัวเองปฏิญาณได้ปฏิญาณกับตัวเองแล้วบอกว่าถ้าจะเลิกเป็น LGBT ฉันต้องได้มาชาเป็นแฟน
คือแบบต้องสวยสวยระดับนั้น
ต้องสวยแต่พอตอนนั้นจำได้ว่าพี่มาชาก็ไปแต่งงานพี่หนุ่ยอัมพลเสียใจมากรู้สึกแบบโอ้ยพี่มาชาไปแต่งงานซะแล้ว
ก็คือแบบเป็นโรลโมเดลของเราในวัยนั้นเราอยากจะเป็นแบบนั้น
คือชอบการแบบชอบเห็นแบบจริตผู้หญิงที่แบบมันเป็นผู้หญิงหลายคนครูเชื่อว่าทาทายังเองคริสติน่ามาชาพวกนี้คือไอดอลของ LGBT ทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมคนเหล่านี้ LGBT ถึงชอบ
เ
พราะเขามีความชัดเจนของเขาว่าคาแรคเตอร์
เขาดูมีเสน่ห์นะผมรู้สึกอย่างนั้น
ถูกไหมถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปที่กั้มกึ่งไม่เห็นความชัดว่าจะสุดตรงด้านใดด้านหนึ่ง LGBT จะไม่รู้สึกว่าปะปื้มขนาดนั้น LGBT จะชอบแบบต้องสุดตรงนะถ้าจะเซ็กซี่ต้องเซ็กซี่จะขายสวยต้องสวยจะถ้าจะแบบพูดตรงต้องพูดตรงเลยคือเนี่ยนี่คือคุณ
มีความเป็นตัวของตัวเอง
ใช่ใช่ไหมแล้วคุณแม่
แล้วครูซอทำยังไงอ่ะเผื่อว่าเอ้ยแล้วอะไรอ่ะไปเรียนตอนนั้นครูซอเรียนคณะนิเทศ
เรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็อยากจะเหมือนกับอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นแสดงเ
นี้ยมีความฝัน
สมัยนั้นมันยากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันยังไม่มี YouTube มันยังไม่มีอะไรพวกเนี้ยที่เราจะแบบมีช่องทางในการที่จะนำเสนอตัวเองเนี้ยทำยังไงครับให้แบบให้ผลักดันตัวเราเองในการที่จะไปแสดงได้
เคยผ่านการเป็นเด็กแคสโฆษณามาก่อนนะก็เล่นโฆษณาปะปลายปีงานอีวงอีเวนต์อะไรเราก็ไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ well known ไม่ได้แบบเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นถูกไหมฮะจนเรียนจบก็รู้สึกว่าจะทำอะไรต่อดีอ่ะเพราะว่าฉันไม่ได้ดูดีขนาดนั้นฉันมีสกิลนะแต่ฉันแบบฉันเป็นผู้กำกับได้นะแต่ก็ไม่ได้เรียน
จอยมาก
ไม่เรียนสายแบบนิเทศศาสตร์ที่ใช้เครื่องมือด้วยเราเรียนฝั่งเทอเตอร
์ครับ
ก็เลยแบบอ๋ออะไรดีทำอะไรดีมีโอกาสได้เริ่มจากการสอนเด็กเล็ก
ๆ
ได้เริ่มฝึกการสอน
เรื่อง acting
ใช่แล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับครูเงาะครูเงาะก็เลยชวนไปเป็นครูที่เดอะดราม่าอคาเดมี
่
ก็เริ่มทดลองสอนเฮ้ยฉันชอบสอนนะฉันสอนได้ดีเลยแหละก็เลยรู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกสกิลนึงที่เราเพิ่งค้นพบตอนที่โตแล้ว
มันเป็นอีก passion
ใช่คือบางคนบอกว่านี่แปลว่าครูเปลี่ยนเวหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนเวนะเพราะว่าเวเนี้ยเราก็ไม่ได้อึดอัดที่จะทำอ่ะเราก็รักสิ่งนี้เหมือนกัน
อ
่ะมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราค้นพบคือถ้าวันณวันนั้นตอนที่เราจบม.6แล้วเรารู้ว่าเราชอบสอนเราคงไปเรียนครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แล้วแต่วันนั้นวันนั้นคือเรายังไม่เจอสิ่งนี้อ่ะเราเพิ่งมาเจอตอนจบเราก็เลยเลือกชอบสิ่งแรกก่อนคือการแสดงแต่วันนี้เราเอาสองสิ่งมาเมิร์จกันเราชอบสอนด้วยชอบแสดงด้วยมันก็เลยกลายเป็นสอนการแสดงนี่แหละ
ใช่ผมชอบที่ครูซอพูดนะว่าเอาสองสิ่งมาเมิร์จกันคือหลายๆคนนะเวลาที่มีปัญหาเรื่องแพชชั่นน่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราหาตัวเองไม่เจอเราจะชอบอะไรดีเฮ้ยเหมือนกับพยายามเป็นสูตรตายตัวว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราต้องเป็นนักแสดงเป็นวิศวะเป็นเล่นหุ้นการเงินหรือว่าคือเหมือนไม่มีสูตรตายตัวของอาชีพมันต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้น
อาชีพมีเยอะมากถ้าเราลองคิดเล่นว่ามันคำว่ายูทูบเบอร์อย่างเงี้ยหรือคำว่าหรือพ
อ
ดแคสต์เองหรือว่าวอล์กหรือบล็อกมันก็เพิ่งเกิดขึ้นช่วงสัก 4-5 ปีมานี้เองบางที่แบบมันว้าวๆที่คนอยากเป็นเคยไปสังเกตเด็กเขาสอนในโรงเรียนแล้วเขาถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีเด็กนักเรียนบางคนชั้นประถมยกมือบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะ
ใช่ใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นอันดับหนึ่งแล้วครูซอที่อเมริกาเขาเคยทำการสำรวจก็บอกเป็นอาชีพที่เด็กอยากเป็นมากที่สุดสมัยก่อนเป็นนักไอ้มนุษย์เอาไอ้
เป็นหมอเป็นอะไรก็ตามแต่ถูกไหมฮะ
สุดท้ายเป็นยูทูบเบอร์ไปหมดแล้ว
เห็นไหมคือนี่คืออาชีพใหม่คือลองอ่านหนังสือเล่มนึงมันมีเขาเป็นปรัชญาญี่ปุ่นเนาะเขาเชื่ออิคิไกเชื่อว่าคุณบอลอาจจะเคยคุ้น
ใช่ครับ
เนี่ยดีมากเลยคือการสร้างเป้าหมายเด็กควรจะเริ่มต้นจากการหาสิ่งเหล่านี้ว่าคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรมันสร้างรายได้ไห
ม
คุณรักสิ่งนั้นหรือเปล่า
ใช่
ถ้าคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้คุณจะเจออาชีพที่อาจจะไม่ได้อยู่ในไบเบิลอ่ะที่เรารู้ว่ามันมีแค่หมอนักบัญชีนักแสดงอาจจะมีอาชีพอื่นอีกที่มันเจอแล้วมันสร้างรายได้ได
้เอาแล้วสำหรับคนที่อันนี้ถามเรื่องคุยเรื่องแพชชั่นแล้วเนาะผมว่าครูซอเป็นคนคนนึงที่ผมรู้สึกได้ชัดเจนมากว่าครูซอทำในสิ่งที่ครูรักอ่
ะ
เออมันส่งผ่านเลยแหละคือหลายๆคนเราจะรู้สึกว่าเอ้ยบางทีนักแสดงบางคนเขาทำเขาไม่ได้อินกับการแสดงขนาดนั้นนะรู้สึกได้แต่ว่าอย่างครูสอนในฐานะครูสอนการแสดงผมรู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณความเป็นครูจิตวิญญาณความเป็นนักแสดงมันมีอยู่ในนั้นนะครับครูสอนเจอแพชชั่นด้วยเส้นทางที่เล่ามาแล้วเนี่ยอยากให้ช่วยให้คำแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอไม่ว่าจะเป็นวัยไหนอะด้วยแบบเฮ้ยยังไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไรมีความรู้สึกเหมือนแบบเจอ mid life crisis หรือว่าแบบอาจจะเป็น early life crisis ว่าแบบเฮ้ยฉันไม่รู้ต้องการอะไรในชีวิตฉันจะทำอะไรดีฉันทำได้นะหลายอย่างนะแต่ว่าไม่รู้ชอบอะไรอย่างเง
ี้
ย
คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินหรือไปให้คำตอบที่เป็นคำตอบตายตัวแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรสร้างคำตอบไปแล้วว่าฉันต้องเป็นสิ่งนี
้
ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอทักษะอื่นๆสำหรับครูนะจริงๆแล้วอันดับแรกครูก็ยังไม่รู้หรอกว่าชอบอะไรแต่พอเรารู้ว่าเราชำนาญอะไรเราทำอะไรได้ดีมันพัฒนาเป็นความชอบได้นะฮะคนบางคนเริ่มต้นจากการชอบกิน
ชอบกินใช่
สมมุตินะแล้วก็
enjoy eating
แล้วกินมันจะเป็นอาชีพได้ไงอ่ะท้ายสุดมันก็กลายเป็นอาชีพได้เมื่อคุณกินไปแล้วคุณเออเราถนัดสิ่งนี้มันจะกลายเป็นแพชชั่นคุณเองอัตโนมัติเมื่อคุณทำจนคุณชอบมันแล้วมันเป็นความถนัดของคุณเพราะนั้นวันเนี้ยคือสังคมไทยอ่ะเนาะมันก็จะมีอาชีพบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรอาชีพเหมือนแรร์ไอเทมอาชีพที่ขาดแคลนโลกต้องการแต่สำหรับครูครูรู้สึกว่าใช่โลกต้องการแต่ถ้าเราไม่รู้สึกอยากทำอ่ะ
มันก็จะ
ทำไปทำไมเราทำสิ่งในสิ่งที่เรารักในขณะเดียวกันสิ่งนั้นอาจจะสร้างรายได้ให้เราด้วยถนัดด้วยครูว่ามันอาจจะเหมาะสมและเวิร์กกว่าด้วยก็ได้
ถ้าเราเจอสิ่งที่เราชอบแต่เราไม่เก่งอะครูเราจะทำยังไงหรือว่าเราแบบเอ้ยเราอยากเป็นยูทูบเบอร์มากรู้สึกมันเท่มากเลยแต่เราแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยเราแบบเราประมาทรู้สึกเราไม่ชอบการที่แบบไป อยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ย
ทักษะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันฝึกได
้
ณวันที่เราขับรถวันแรกอะ
ใช่แบบกังวลมากเลยนะ
ถูกไหม
อยู่ไหนพวงมาลัยเบรกอะไรอย่างเงี้ย
ขับไม่เป็นหรอกแต่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากจริงเปล่าถ้าเราอยากจริงอ่ะเราจะทำมันให้สำเร็จได้แน่นอนถูกไหมฮะมันมีแค่มนุษย์บางประเภทที่พูดแค่ว่าอยากแต่ว่าคุณไม่หาเครื่องมือมาซัพพอร์ตความอยากนั้น
อ
่ะเหมือนสมมติวันนี้ครูบอกครูอยากเป็นนักแสดงอ่ะมีแล้วอันนี้ครูชมหนึ่งอย่างนะครูให้แค่ 10% คือมีเป้าหมายแล้วว่าอยากอะไรแต่ว่าย้อนกลับไปถามแล้วมีทักษะแสดงยังอ๋อยังไม่มีแล้วหนูอยากเป็นนักแสดงเหรอใช่หนูอยากเป็นนักแสดงแต่หนูไม่มีทักษะแล้วหนูจะเป็นได้ไงอ่ะหนูก็ต้องไปหาสิว่าทักษะที่จะแสดงได้ดีอ่ะทำอะไรได้บ้างวันนี้อยากเป็นยูทูบเบอร์ดีให้ 10% เลยแสดงว่านี่คือมีความกล้าที่จะรู้แล้วตัวเองอยากทำอะไรยังทำไม่ดีใช่ไหมไปหาทักษะนั้นไปหาวัตถุดิบมาเป็นเครื่องมือคุณให้คุณทำสิ่งนั้นได้ดีเหมือนอย่างเงี้ยคุณอยากพิธีกรไปเรียน
ใช่ครับ
ถูกไหมถ้าเกิดอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นพิธีกรนั่งพูดอยู่ที่บ้านถ่ายภาพนิ่งดีกว่านะฮะแล้วอันที่3เลยแพชชั่นมันจะเวิร์กหรือมันจะเกิดขึ้นได้คือคุณต้องตั้งไทม์ไลน์ให้มันนิดนึงอันนี้คุณเรียกว่าเออร์เจนต
์
คืออยากเป็นนักแสดงเมื่อไหร
่
3ปีค่ะไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ได้5ปีค่ะ5ปีนี่หนูจะฝึกแล้วฝึกปีที่5หนูต้องเป็นนักแสดงให้ได้อันนี้คุณยกนิ้วให้เลย
นี่คือเต็มร้อย
แล้วแล้วคุณมาถูกทางแล้วคุณจะไปทางนี้แต่ถ้าแบบว่าอยากเป็นนักแสดงมีวัตถุดิบไหมก็พอเล่นได้เมื่อไหร่อ่ะไม่รู้สิก็รอโอกาสถามคุณบอลเล่นๆว่าณวันที่เริ่มทำพอดแคสต์อ่ะอันนี้ถามกลับนะเอออยู่ๆทำยังไงอยู่แบบมีไทม์ไลน์ว่าฉันต้องเป็นอ่ะฉันต้องมาพูดให้ได้วันนี้
ใช่ใช่แล้วก็ผมวางเดทไลน์ไว้คือผมจริงๆเล็งอยู่นานแล้วเป็นโรคแบบด้วยความที่ผมเป็นนักลงทุนอยู่ในวงการการเงินครูสอผมจะคิดเยอะนี่ทำยังไงดีมันจะเพอร์เฟกต์ไหม
ค
น
ไม่ได้หรอ
แล
้
วแล้วพูดอย่างที่ครูสอเห็นนะตอนผมเปิดรายการผมก็ไม่ใช่คนที่พูดเก่งอ่ะก็พูดวนไปวนมาบางทีห่วงสคริปต์บ้างแต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันต้องเปิดวันนี้
ใช่
มันคือมันเกิดได้เพราะว่าเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยมันต้องมีรายการตอนแรกออกจะห่วยแค่ไหนก็ขอออกม
า
พอมันมีเดทไลน์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันมาเอง
มันบังคับเราอัตโนมัติว่า
แบบ
ถ้าเราอยากทำสิ่งนี้จริงๆนะ
ผมว่าที่ครูสวอพูดครูสอพูดเรื่องเออเจนน่ะผมว่าเป็นประเด็นสำคัญคือหลายคนน่ะมีความรู้สึกว่าแบบอย่างผมอย่างพอดแคสต์เรื่องคนสร้างเวลาผมว่าเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วหลายคนทำตัวเหมือนกับมีเวลาอยู่บนโลกนี้แบบตลอดชีวิตแบบอยู่ได้อีก100ปีอ่ะ ในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วเฮ้ยบางครั้งโอกาสมันอาจจะมาแค่ช่วง
แป
๊บเดียวเองอาชีพยูทูบเบอร์อาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้ในอีก3ปีข้างหน้า
อาจจะมีคำเรียกอันใหม่ก็ได
้แล้วแบบวันนั้นอาจจะเอาไปแล้วเราไอสิ่งที่เราอยากเป็นอาจจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ไงผมคิดว่าพอเรากำหนดเวลาให้กับตัวเองเนี่ยมันทำให้เหมือนกับมันภาพมันชัดขึ้น แทนที่มันมาจากความต้องการความฝันมันเปลี่ยนมาเป็นแผนเป็นการพัฒนาตัวเอง
ถูกต้อง
แล้วการวางเดดไลน์เหมือนเป็นการกำหนดให้มันลงในตารางชีวิตว่าเฮ้ยเราต้องฝึกอะไรบ้างเราต้องไปเรียนที่ไหนบ้างเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายเราได้เร็วขึ้น
เนี่ยสำคัญไงซึ่งคนเราอ่ะชอบลืมอันนี้คนเราชอบคิดว่ามีฝันแล้วคนไทยก็มักจะมีความเชื่อบางอย่างว่าถ้ามีความฝันตั้งเป้าไว้แล้วจะสำเร็จสำหรับครูอ่ะแค่นั้นแหละให้แค่ 10% ไม่พอตั้งเป้าได้แต่ต้องมีทักษะด้วยและต้องมีเดดไลน์ด้วยว่าเป้านั้นจะสำเร็จเมื่อไหร่
ผมว่าอันนี้ภาพชัดมากเลยครูซออยู่ในวงการการแสดงเนี่ยหลายคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยนักแสดงเนี่ยเขาก็เกิดมาสวยเขาโชคดีเขาถึงได้ดังมีชื่อเสียงขนาดนี้จริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังมันมีความการที่ต้องเวิร์กฮาร์ดเยอะเหมือนกัน
มันมีองค์ประกอบหลายอย่างฮะคือความสวยมันคือ appearance เนาะมันคือสิ่งแรกที่แหมเราเจอของสวยงามในตลาดอ่ะใครก็อยากหยิบอยากซื้อใครจะอยากซื้อของที่ไม่สวย
ใช่ใช่
แต่พอเราหยิบมาแล้วถ้ามันไม่มีประโยชน์มันใช้งานไม่ได้สักพักหนึ่งของสวยจะเป็นของ useless ทันที
เออจริงสวยแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน
์ถูกไหมเพราะฉะนั้นนักแสดงเองอะฮะไม่ว่าจะเป็นวงการไทยหรือฮอลลีวูดก็ตามแต่เขาผ่านการเทรนและการทำซ้ำมาไม่รู้กี่ครั้งจนกว่าเขาจะมีวันนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้สมมติว่าครูยกตัวอย่างครูนักเรียนของครูแล้วกันอย่างเช่นน้องใหม่ดาวิกาเขามีความสวยละแต่ที่เขาประสบความสำเร็จทุกวันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าแค่ความสวยนะเขาทำซ้ำเขาฟังคอมเมนต์คอมเมนต์จากผู้ชมทางบ้านบางทีอาจจะเป็นคอมเมนต์ด่าบ้างไม่ดีบ้างแต่เขาหยิบคำเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทั้งสิ้นเลย คือไม่ใช่ว่าคอมเมนต์มีคำหยาบนิดนึงเขาก็ทิ้งบางทีน้องใหม่เขาไม่ทิ้งนะ เขาก็เก็บอันนั้นมาแล้วเขาก็มาสกัดว่าไอ้ภายใต้คำหยาบๆอันนั้น
อะไร
มันก็มีของดีอยู่แล้วเขาก็พัฒนาและพัฒนาจนวันนี้เขาอยู่แบบเป็นอันดับท็อปๆของเมืองไทยนี่คือเป็นนางเอกที่แบบค่าตัวไม่ต้องพูดถึงงานพรีเซนเตอร์ไม่ต้องพูดถึงเลย
ผมว่าจริงๆผมว่าจริงๆแล้วคนเรามักจะเห็นความสำเร็จว่ามันเป็นความสำเร็จแบบ one night success แบบชั่วข้ามคืน
และสังเกตพวกนี้ไปไวถ้ามาแค่เพื่อสิ่งนี้แบบฉันมาแค่เพื่อโชว์สวยไปเลยเดินโชว์รอบเดียวแล้วลงได้เลย
เพราะว่าจริงๆแต่ว่ามองในมุมของความสำเร็จที่คนเขาอยู่แบบค้างฟ้าแบบอย่างพี่เบิร์ดธงชัยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้กว่าเขาจะมีวันนี้ได้มันมีการพัฒนามันมี work hard มากๆใช่ไหมเพราะว่ามุมมองเนี้ยบางทีเด็กรุ่นใหม่ไม่นะอาจารย์เหมือนครูซอเป็นอาจารย์สอนคงได้เจอน้องๆมหาลัยนักศึกษาเยอะเหมือนกันบางทีเขาอยากจะเป็นน่ะแต่ความพยายามความตั้งใจเขาไม่ถึงเหมือนกับบางทีเฮ้ยเขาอยากเป็นรู้สึกมันเป็นอย่างง่ายๆเราถามอาชีพที่เด็กอยากจะเป็นผมว่าไม่ยูทูบเบอร์ก็ดารานักร้องมันก็เป็นอาชีพในฝัน
สร้างรายได
้สร้างรายได้ใช่ไหมแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเฮ้ยคนที่แบบเหมือน do what it takes ในการที่จะไปถึงตรงนั้นมันจะมีน้อยมาก
คืออันนี้เราโทษเด็กอย่างเดียวก็ไม่ได้นะส่วนหนึ่งสำหรับครูนะครูมองภาพรวมของสังคมด้วยนะ
เหรอครับยังไง
คืออิทธิพลในการที่เด็กเขาสังเกตไหมว่าเด็กสมัยนี้ฟรีแลนซ์เยอะขึ้น
ใช่ใช
่ไม่ชอบการอยู่ในกรอบหรือการทำงานประจำส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนคือจะพูดว่าไงหนึ่งสำหรับครูนะเท่าที่ครูลองทำการสำรวจเพราะว่าครูสอนมหาลัยนะเด็กบางคนก็จะบอกว่าการทำงานประจำมันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเร่งด่วนของเข
า
สองเรื่องรายได้มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาเด็กทุกวันนี้เขาต้องการอะไรมากขึ้น
เข้าใจ
มันไม่ใช่แค่การใช้แค่การกินอยู่หรือปัจจัย4มันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆเพราะนั้นการทำอาชีพฟรีแลนซ์มันคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอิสระและเขาสามารถเมคมันนี่ได้มากกว่าการที่เขาอยู่ในองค์กรใดองค์กรหน
ึ่งเข้าใจ
นี่เราถึงบอกว่าสังคมมันเปลี่ยนเพราะสังคมเรามันเร็วอ่ะมันด่วน
มันทุกอย่างมันเร็วมันแล้วแบบบางทีคนก็อยากได้ความสำเร็จเร็วๆด้วยเนาะ
ก็เลยเป็นมุมนึงที่ทำให้เด็กเขามองอีกแบบนึง
แต่บางทีเด็กเขาสูงว่ากดดันตัวเองไงว่าแบบอยากจะประสบความสำเร็จให้เร็วรู้สึกว่าแบบทุกคนพอดู Facebook ดู Instagram รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนประสบความสำเร็จหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปนำเสนอด้านดีๆลงในโซเชียลมีเดียหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องแบบ
จริง
ความเครียดว่าเฮ้ยทำไมฉันยังไม่ประสบความสำเร็จทำไมฉันชีวิตแย่อย่าง
น
ี้อะไรเงี้ย
เอาจริงไหมครูว่านะคนที่เขาประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ลึกๆแล้วเขาก็ต้องมีความทุกข์เช่นเดียวกันแหละแต่หัวใจสำคัญของคนสำเร็จอะเท่าที่ครูสังเกตคือคุณอย่าเพิ่งไปมองภาพปลายทางเขาอะคุณมองก่อนว่าก่อนอันนี้เขาทำอะไรบ้างคนสำเร็จอะคือคนที่ลงมือทำนะแต่คนที่ไม่สำเร็จอ่ะคือนั่งคิดอยู่นั่นแหละว่าจะทำยังไงให้สำเร็จ
โอ้โหพูดจริงอย่างครูซอเคยพูดมีประโยคนึงที่บอกว่า ปรัชญาชีวิตคือ action speak louder than words
ถูกต้อง
ใช่ไหมแปลว่าเหมือนกับการกระทำ
มันดังกว่าคำพูดแน่ๆ
เพราะว่าไม่งั้นเราบางทีพูดได้ฉันอยากเป็นโน่นเป็นนี่แต่ไม่ลงมือทำสุดท้ายมันก็ไม่มีโอกาสที่จะสำเร็จ
และ YouTube มันเป็นช่องทางที่แบบสร้าง influencer พอเด็กเห็นเขาก็จะเห็นแค่ฉากหน้าตัวนั้นว่าเฮ้ยอยากเป็นแบบนี้อยากเป็นแบบนี้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังกว่าคนเหล่านี้เขาจะขึ้นมาเป็นผู้มีอิทธิพลในสื่อเขาผ่านการล้มมากี่ครั้งแล้ว
ใช่แต่ก็มองในแง่นึงครูซอผมว่าเด็กสมัยนี้โชคดีถ้าเทียบสมัยครูที่แบบอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็น
ไปเดินสยาม
เออ
พี่พศพี่พศอยู่ไหนอ่ะ
เดินจริงกับครูต้องไปเดินสยามเลย
ต้องไปเดินสยามเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวต้องมีแมวมองต้องมีแบบโมเดลลิ่ง
ต้องแต่งตัวแบบจัดเต็ม
จัดเต็มใครได้นำบัตรนี่ถือว่าอุ้ยเธอม
ี
เธอหน้าตาดีอะไรอย่างนี้สมัยนั้นต้องเดินสยามหรือไม่ก็ต้องอยู่โมคือต้องมีโมเดลลิ่งอยู่
มีเอเจนต์ช่วย
แต่สมัยเนี้ยอะอยากเป็นทำไงคุณมีโทรศัพท์สักเครื่องนึง
ใช่
คุณอัดอะไรงูปลาสักหนึ่งอย่างที่แบบเป็นสิ่งใหม่หน่อยที่คนแบบอยากดูคุณได้แล้ว
ใช่มันเกิดได้มันเหมือนมันมีเครื่องมือที่ผมเชื่อว่าถ้าเรามีของอะมันมีที่ให้เราแจ้งเกิดได
้
นะครับแล้วเรื่องวันนี้ไหนเชิญครูซอมาแล้วครูซอบอกว่าไม่อยากจะคุยเรื่องบริหารเวลาเพราะว่าครูซอบอกว่าเป็นคนที่บริหารเวลาไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแต่ทำไมครูซออันนี้เล่าให้ฟังนี่ทำไมรู้สึกอย่างนั้นนะ
รู้สึกเพราะว่าหนึ่งวันของเราเนี่ยเราทำหลายอย่างมากและหลายครั้งที่สิ่งบางอย่างที่เราตั้งเป้าเราอยากทำสำเร็จให้สำเร็จวันนี้บางทีมันก็ไม่ได
้
ก็รู้สึกว่าการบริหารจัดการของเราบางทีมันเป็นไปตามโอกาสมากกว่าไทม์ไลน์ที่เรากำหนด
อ๋อแต่ว่าสมมติยกตัวอย่างละกันผมถามคำถามง่ายๆครูซอสมมติว่าถ้าวันนี้มี25ชั่วโมงกูซอได้เพิ่มมาได้เพิ่มมาวันละ1ชั่วโมงเนี่ยกูซออยากเอาเวลาตรงนี้ไปทำอะไร
เอาจริงนะตอบได้เลยนะ
ตอบเลยถึง
อยากนอน อันนี้พูดตรงไม่อยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์เลยอยากให้ประโยชน์กับตัวเองคืออยากพักคือทุกวันเนี้ยเราทำงานเราเป้าหมายของเราคือการ make money อันนี้ยอมรับแล้วก็อยากไม่ค่อยคือเราใช้ร่างกายเราคุมมากเลยอะแต่เราไม่เคยย้อนกลับมาเทคแคร์หรือขอบคุณเขาเลยว่าที่เรามีวันนี้ที่เรามีรายได้ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยแหละเพราะนั้นวันนี้เราอยากแบบอยากให้เขาได้พักอ่ะแค่1ชั่วโมงก็ยังดีที่เขาได้พัก
เหมือนเขาก็ได้รักตัวเองผ่านการนอนจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าสังคมแบบนี้มันเร็วอ่ะครูแล้วแบบมันทำงานได้24ชั่วโมงมันไม่มีช่วงเวลาที่มันหยุดมันสามารถทำงานได้ตลอดแล้วกลายเป็นว่าเรื่องนอนเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมเคยมีพูดพอดแคสต์เรื่องนี้เหมือนก
ัน
ว่าแบบเรื่องนอนสุดท้ายอ่ะกลายเป็นว่าทุกอย่างสำคัญหมดแต่ตัวเองไม่สำคัญ
ถูก
แล้วก็มีเวลานอน
ก็ได้พักผ่อนก็ได้คือครูอยากมีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงที่แบบครูนั่งมองทะเลก็ยังได้เลย
มีความสุขเนาะอยู่กับตัวเองนั่งเงียบ
ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางครั้งอ่ะเชื่อไหมว่าเคยคิดว่าเราอยากคิดคอสอะไรอย่างเงี้ยคิดไม่ออกนะนี่นั่งคิดเล่นคือทุกปีอ่ะครูจะสัญญากับตัวเองว่าครูจะต้องไปต่างประเทศถามไปเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าอวดร่ำอวดรวยแบบไปเพื่อไปพัฒนาตัวเองค่ะ
ยังไงครับครู
คือครูทุกปีครูจะต้องมีการไปเรียนเมืองนอกไปเทคคอร์ส
โอเค
คือการเทคคอร์สครูคือเราสอนคนอื่นมาเยอะแล้วเราอยากเป็นนักเรียนบ้างอ่ะ
เ
ราอยากไปนั่งโง่ๆแล้วก็ให้คนอื่นเขาแบบจัดเราสอนเราบ้างเพราะตลอด365วันเราจัดคนอื่นมาตลอดเลยในการบอกทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิวันเราขอแค่เดือนนึงหรือ2อาทิตย์ที่เราไปนั่งแล้วแบบมีใครก็ได้ช่วยบอกกันหน่อยแล้วความรู้เราจะไม่มีวันหมดอ่ะครูรู้สึกว่านี่คือการเติมไฟให้กับการทำงานของครูนี่คือการพักผ่อนของครูอย่างนึง
ดีมากเลยครูอีกหนึ่งคำถามครับคำถามเรื่องการบริหารเวลาสุดท้ายละก็คือว่าสมมุติถ้าครูซอมีเวลาอยู่บนโลกนี้อีกแค่5ปีแล้วมีอะไรบ้างที่ครูซอยังเสียดายที่ยังไม่ได้ทำ
ยากจังคำถามเนี้ย
เราคืออะไรก็ได้ที่คำตอบแรกที่คิดออกมาได
้5ปีอะไรที่ยังไม่ทำน่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคือครูจะเซนซิทีฟเรื่องนี้มากถามว่ายังไม่ทำอะไรคิดว่ายังอาจจะยังไม่ได้ดูแลเขา
ได้ดีพอ
ได้ดีมากพอเพราะว่าคุณครูเพิ่งเสียคุณพ่อไปเมื่อ2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มันยิ่งอันนั้นที่เป็นจุดตอกย้ำเลยทำให้เห็นว่าเฮ้ยเราให้เวลาเขาน้อยไปเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเหลือคุณแม่ละต้องทำสิ่งเนี้ยเพื่อคุณแม่เพื่อครอบครัวเราเพราะว่าชีวิตนี้ก็คงไม่มีคนไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีสามีไม่มีลูก
ไม่แน่นะครูเนี่ยของพี่ไม่แน่ไม่นอน
มีคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราจะทำให้ท่านมีความสุขได
้
เพราะอีก5ปีข้างหน้านี่นึกไม่ออกจริงนะนึกแค่ว่าอีก5ปี ถ้าเป็นไปได้ถ้าเกษียณได้ก็เกษียณนะ
อยากเอาเวลาอยู่กับคุณแม่ดูแลคุณแม
่ถูกคือยังไม่60หรอกแต่ก็อยากเกษียณแล้ว
ไม่แต่ผมว่าจริงๆเรื่องใกล้ตัวมันเป็นเรื่องที่คนมักมองข้ามนะครูเหมือนกับบางทีเราห่วงงานเราห่วงลูกค้าเราห่วงนักเรียนหรือคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนไม่เป็นไรน่ะแม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ให้ใช้เวลากับเขามากพอที
่เ
ราอยากจะทำ
อันดับหนึ่งเลยนะอันนึงคือเรื่องสุขภาพ
เป็นห่วงใช่ไหมครับ
เรื่องสำคัญเลยนะฮะถ้าเกิดเห็นครูเข้าไปเซิร์ชดูรูปจะรู้ว่าครูคงมีความเสี่ยงไม่เบาหวานก็โรคอ้วนนะฮะ
ชอบกิน ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นอีกมิชชั่นหนึ่งที่คุณต้องทำให้สำเร็จ
ผมว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเราบริหารเวลาดีๆทำได้ครูเพราะว่าผมเชื่อว่ามันอยู่ที่การเราจัดลำดับความสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงการสร้างอาชีพของครูใช่ไหมที่แบบโฟกัสกับเรื่องงานตอนนี้มันก็อาจจะต้องมีการปรับ priority ในชีวิตหลายอย่างผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งน่าจะปรับได้ลงตัวแล้วก็
เนี่ยต้องมาเรียนคุณบอลแล้วแหละ
ขอให้ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็บริหารเวลาอย่างที่คิดไว้นะครับก็วันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงได้รับความรู้ความบันเทิงแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดีเยอะมากเนาะได้แง่คิดชีวิตหลายอย่างด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใครอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเนี่ยอย่างที่ครูบอกต้องไปเรียน
ถูก
ใช่ไหมอย่างครูเองยังไปเรียนเลย
เรียนฮะเรียนทุกปีเพราะว่านี่คือทำให้เรามีจุดต่างจากสินค้าในตลาดนะ
มีอะไรใหม่ๆมาสอนตลอด
ถ
ู
กต้องเราพัฒนาตัวเองตลอดบางคนถามว่าครูสอนการแสดงมีตั้งเยอะแยะแล้วครูต่างครูคนอื่นยังไงครูว่าไม่ต่างหรอกสิ่งที่ครูต่างอย่างเดียวคือครูไม่หยุดพัฒนาตัวเองแค่นั้นแหละ
โอ้ใช่แล้วสมมติเราอยากจะพัฒนาตัวเองในฐานะนักพูด
พ
ิธีกรอะไรอย่างเง
ี้
ย
ขายของแล้วขายของแล้ว
ชงให้จะทำยังไงดี
คือจริงๆก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญแหละเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะเราก็คงประเมินหรือตัดสินตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องไม่ต้องมาเรียนกับครูก็ได้แต่คุณควรหาผู้เชี่ยวชาญที่เขาสามารถให้คำแนะนำคุณได้สอนคุณได้อย่างของครูเนี่ยครูก็มีคอร์สเปิดอยู่นะฮะครูมีคอร์สMC Pro นะที่ครูเปิดเริ่มเรียนวันที่14กุมภาพันธ์นี
้
เป็นวันแรกนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์ของคุณบอลครูก็มีส่วนลดให้ด้วยแหละ
อ๋อเหรอแล้วต้องติดต่อยังไงครับครูหรือว่า
ติดต่อมาได้ที่เพจของ The Drama Academy ก็ได้นะฮะแล้วก็เสิร์ชคำว่า The Drama Academy The Drama Academy ก็ได้ฮะแล้วก็เบอร์โทรจะขึ้นเลยแล้วก็โทรเข้าไปเบอร์นั้นเลยบอกว่ามาจากพอดแคสต์ของคุณบอล
คนพอดแคสต์คนสร้างเวลา
คนสร้างเวลา
ส่วนลดพิเศษ
ส่วนลดพิเศษให้เลย 5,000 บาท
โอ้โหน่าสนใจมากนะใครฟังอยู่ก็ลองไปติดตามดูไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้ถามเผื่อแล้วกันว่าเฮ้ย MC Proเรียนแล้วต้องเป็น MC เป็นพิธีกรไหมถ้าแบบเราอยากจะฝึกพูดมันจะได้ไหมครู
สำหรับครูมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นพิธีกรเนาะพิธีกรเนี่ยเป็นแค่เบสหรือเป็นแค่พื้นฐานที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักพูดมืออาชีพแต่ภายใต้การที่คุณเรียนเป็นพิธีกรเนี่ยระหว่างทางคุณจะเจอสิ่งอื่นที่คุณรู้เลยว่ามันพูดเรื่องเกี่ยวกับการพูดที่สาธารณะมันพูดเรื่องการสร้างความมั่นใจมันพูดเรื่องการสังเกตมันพูดเรื่อง improvise มันพูดเรื่องหลายๆเรื่องมากที่เป็นทักษะที่ต่อให้คุณไม่เป็นพิธีกรคุณก็ต้องได้ใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานของคุณ
ใช่แล้วอีกอย่างนึงที่ผมอาจจะเสริมได้แล้วกันนั้นฐานะนักเรียนของครูซอนะครับว่าในคลาสเนี่ยมันจะเน้นการปฏิบัติ
ถูกต้อง
คือมันไม่แบบไปเรียนทฤษฎีคือทฤษฎีไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ทำให้เราเป็นพิธีกร หรือเป็นผู้พูดที่ดีขึ้น
ต้องทำซ้ำๆไง
ต้องทำซ้ำๆและแบบบางทีก็กลัวเหมือนกันว่าแบบโหทำแบบเล่นใหญ่มากต้องแบบแสดง acting กันเต็มที่นะผมว่าตรงนั้นมันช่วยให้ได้เรียนรู้แบบซึมซับไม่ใช่แบบเรียนทฤษฎีที่แบบกลับบ้านไป3วันลืมอ่ะครูแบบนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันต้องแบบซึมซับ
แล้วตอนเรียนแล้วทำผิดแล้วเป็นไรไหม
ไม่เป็นไร
เออ
ผมชอบบรรยากาศนะผมชอบบรรยากาศที่แบบว่าคือพูดจาแบบเงาะๆก็แบบคนก็เฮ้แบบดีใจแบบว่าเหมือนแบบจ้างมาแบบโหจ้างมาร้อยเล่นพันนึงอ่ะค
ือ
ทุกคนนี่แบบบรรยากาศในการสอนนี่แบบว่ามันซัพพอร์ตีฟอ่ะผมรู้สึกว่าผมกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เท่าที่คุยกันสำหรับเพื่อนที่เรียนจบมาทุกคนเฮ้ยทุกคนมีความเปลี่ยนแปลง
ม
ีความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ว่ากล้าที่จะพูดมากขึ้นสื่อสารกับคนดูมากขึ้นเป็นคนที่เป็นพิธีกรเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นบอกว่าหลายคนก็แฮปปี้นะครับก็เลยอยากจะเชียร์นะว่าครูซอมีโอกาสเรียนเนี่ยรับแค่10คนใช่ไหม
12คน
อ๋อ12คนนะตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วก็รีบติดต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ดีๆนะจากครูซอแล้วก็อย่าลืมกลับไปฝึกนะครับอยากให้ครูซอฝากทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันว่าสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองในฐานะนักพูดเนี่ยเขาควรจะกลับไปทำการบ้านอะไรบ้าง
หาโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองการพูดอย่า หยุดหรือว่าปิดกั้นความสามารถนี้ถ้าวันนี้มีโอกาสแม้กระทั่งการพูดกับคนยังไม่ต้องนึกไกลไปถึงการพูดในที่คนเยอะๆเลย public speaking แค่พูดกับคนเนี่ยลองเก็บยอดหรือนับแต้มก็ได้ว่าวันนี้คุณเริ่มกล้าพูดกับคนแปลกหน้าได้หรือยัง
โอ้
ถ้าคุณแค่เริ่มจากตรงนี้ได้นะนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของการความกล้าพูด
โอ้โหขอบคุณมากเลยครับคุณซอผมเชื่อว่าท่านฟังคงได้ประโยชน์เยอะมากนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับไอเดียดีๆผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงได้รับความรู้แล้วก็ได้การบ้านกลับไปทำแล้วก็พัฒนาตัวเองในฐานะนักพูดนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณซอมากๆนะครับวันนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ